Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
Ya. Terus?
Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang.
Iya.
Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari.
Iya.
Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Iya. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Setiap hari, bukan sepanjang hari, setiap hari. Apa itu? Penindasan. Mungkin ada penindasan. Kesesakan. Penganiayaan. Kelaparan. Ketelanjangan, tidak punya pakaian. Kelaparan, tidak punya makan. Coba, sekarang saya mau ringkas saja ya. Kenapa Tuhan bisa memberi kemenangan? Karena, saya jawab saja, kemenangan itu melalui salib Kristus. Tadi sudah ditayangkan ya, salib. Dia telah mati, bangkit, dan sekarang ada di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Haleluya. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari pengajaran mempelai Alkitabiah? Saya sudah diberkati dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan saya percaya jemaat juga diberkati dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan marilah kita ambil satu tekad. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih mempelai pria, dari pengajaran mempelai Alkitabiah? Penindasan. Saya ada terjemahkan di sana, saudara. Ya, puji Tuhan. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, bahaya, pedang. Dalam keadaan yang semacam ini, Tuhan Yesus menyatakan kemenangan kepada kita karena Dia itu pembela kita. Dalam penindasan, Dia pembela kita. Dalam kesesakan, Dia pembela kita. Dalam penganiayaan, Dia pembela kita. Dalam bahaya, Dia pembela kita. Dalam menghadapi pedang, Dia itu pembela kita. Amin. Pada masa ketelanjangan, tidak punya pakaian. Pada masa kelaparan. Ini yang diperlukan pemeliharaan. Ketelanjangan, Dia adalah pemelihara kita. Kelaparan, Dia adalah pemelihara kita. Amin. Dengan demikian, kalau hal-hal ini menjadi tantangan hidup kita, tujuh hal ini, karena mempelai pria itu yang mengasihi kita, Dia itu adalah pembela dan pemelihara kita. Sudah dapat dipastikan bahwa tujuh hal ini kalau menimpa kita, pasti ada kemenangan. Dan pasti menang. Karena Dia itu adalah pembela kita. Dan Dia itu adalah pemelihara kita. Amin. Karena Kristus telah mengasihi kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang dong. Pasti menang dong. Lah kalau Dia pembela, Dia pemelihara, ya menang dong. Tapi menang itu bukan karena kita. Karena Kristus dong. Bisa mengikuti? Amin. Kalau saya masuk lebih dalam bisa ikut ya. Ayo. Kembali kepada tadi, jalan lurus itu ada tanda salib ya. Jadi berarti pusat kemenangan kita oleh karena ada salib Kristus. Penindasan dan lain-lain, tujuh hal ini sebenarnya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ada amin? Saya akan buktikan dan saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan. Dengan cepat kita ikuti. Penindasan. Lukas 23. Lengkapnya ayat 13 sampai ayat 25.
Ya. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat.
Iya.
Dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya.
Ya.
Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya.
Tidak ada. Tuhan Yesus ini tidak ada kesalahan. Loncat ayat 18.
Tetapi mereka berteriak bersama-sama, ya, enyahkanlah dia,
ya,
lepaskanlah Barabas bagi kami.
Ya.
Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota, ya, dan karena pembunuhan.
Iya, saudara.
Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada, ya, mereka karena ia ingin melepaskan Yesus.
Iya, terus.
Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya,
ya,
salibkan dia.
Iya.
Salibkan dia.
Terus.
Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan, ya, orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun,
ya,
yang kudapati padanya,
ya,
yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya.
Ya.
Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan.
Ya.
Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka.
Mm-mm.
Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan.
Lihat di sini, satu penindasan. Tuhan Yesus tidak ada kesalahan, diakui oleh Pilatus. Saya sudah periksa, dia tidak ada salah. Tapi mereka berteriak, salibkan. Pilatus kasih tahu lagi sekali, tidak ada salah. Tidak, salibkan. Bebaskan penjahat itu, Barabas. Tapi Yesus, salibkan. Tidak ada yang membela Yesus. Suatu penindasan dan suara rakyat lebih kuat daripada hukum yang berlaku. Hukum dikalahkan oleh suara demokrasi. Sekarang juga seringkali yang benar menjadi salah atau kalah karena suara banyak. Kalau rapat istilahnya voting, penindasan. Salibkan Yesus, lepaskan Barabas. Menjadi pengalaman Tuhan Yesus. Singkatnya, yang kedua, kesesakan. Tetap Lukas ayat 33,
Lukas 23
sampai 43 lengkapnya. Begini, kita langsung saja ke bagian yang pentingnya. Ayat 35.
Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya.
Ya.
Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya.
Ya.
Orang lain ia selamatkan.
Ya.
Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia.
Ya.
Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya.
Ya.
Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi,
ya,
selamatkanlah dirimu.
Ya.
Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi.
Ya.
Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Ya. Selamatkanlah dirimu dan kami.
Ya, dan seterusnya sampai terakhir, sampai 43. Satu kesesakan karena ejekan. Nah, ini diejek, saudara, ya. Seringkali juga kita menghadapi ejekan. Ya, diejek. Antara lain ejekannya sepertinya masuk akal. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Orang lain bisa diselamatkan. Selamatkanlah dirimu sendiri. Maupun dari orang pada umumnya. Maupun dari para algojo, prajurit-prajurit. Ya, maupun juga dari penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus. Kesesakan. Tapi Tuhan Yesus tahan. Sabar. Sebab kalau Tuhan Yesus sampai mengucapkan kata-kata, bisa-bisa Tuhan mengutuk gitu, terjadi lain permasalahannya, saudara. Tapi Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib. Dalam kesesakan, bukankah juga seringkali kita diejek? Ada ejekan. Pada waktu kita menghadapi masalah, bukan ditolong, malah diejek. Karena Kristus sebagai mempelai pria, kita juga diejek. Kita bersaksi tentang Kristus sebagai mempelai pria, kita diejek. Satu kesesakan rasanya. Tapi Tuhan Yesus diam. Tidak sepatah kata untuk bela diri. Dia rela tanggung itu. Supaya pada masa kita dalam kesesakan, sudah ditanggung di kayu salib oleh Yesus. Ketiga, penganiayaan. Markus 15 lengkapnya, mulai ayat 16 sampai ayat 28.
Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu, dan meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya, dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya.
Ya, dan seterusnya. Sudah boleh baca nanti sendiri ya. Nah, di sini kita melihat suatu penganiayaan. Tidak langsung dibunuh Tuhan Yesus. Dianiaya. Dimahkotai duri di atas kepalanya. Diludahi. Sebenarnya kalau pada Injil lain, pada Injil Yohanes 19. Dicemeti. Benar-benar dianiaya. Tidak langsung dibunuh. Tidak. Penganiayaan. Mahkota duri. Saudara bayangkan, jangan di kepala, di mana saja ketusuk jarum sakit, belum kalau itu merupakan duri yang ditancapkan di kepala. Penganiayaan, diludahi, dipukul, dan seterusnya. Suatu penganiayaan yang sangat dahsyat. Tubuhnya hancur, dicemeti, dia harus terima. Ini berarti kalau kita cinta Kristus dan kita masuk dalam penganiayaan, aniaya itu sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Bahaya, tentu yang dimaksud kematian, bahaya maut. Tetap Markus 15 ayat 33, sebenarnya sampai ayat 37.
Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu, dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" Yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum. Serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya.
Ya, menyerahkan nyawanya. Cukup. Bahaya. Yang dimaksud ini bahaya maut. Dan Tuhan Yesus, waktu dia disalibkan, dia menghadapi maut. Jam 12 sampai jam 3 gelap mengerikan. Kegelapan itu adalah tempat yang mengerikan. Apalagi kalau bumi ini gelap. Gelap total. Pukul 12 sampai pukul 3. Itu adalah saat-saat yang ngeri. Di mana Tuhan Yesus menghadapi maut. Dan begitu ngeri sampai dia berkata, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Kalau di sini diterjemahkan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku?" Betul-betul pada waktu itu Yesus seorang diri. Ngeri rasanya. Bagaimanapun menghadapi maut tetap ngeri. Dia tanggung itu untuk saudara dan saya. Dan pada akhirnya dengan suara nyaring dia berkata kepada Bapa, pada Injil lain, "Kuserahkan rohku untuk membela kita." Kelima, pedang. Yohanes 19 ayat 31. Hari sampai 37 lengkapnya. Ya.
Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib.
Ya.
Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya.
Iya.
Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak.
Iya.
Dan segera mengalir keluar darah dan air.
Cukup dan seterusnya. Pedang di sini diganti dengan tombak. Pedang dan tombak itu alat perang. Kalau Yesus
sudah mati. Dan kemudian mau dipatahkan kakinya, mereka tidak patahkan karena sudah mati. Maka tombak ditusukkan pada lambung. Keluarlah darah dan air. Yesus harus melalui ini. Pedang atau tombak itu untuk satu bukti pembelaan. Jadi saudara, pembelaannya penindasan, kesesakan, penganiayaan, bahaya dan pedang. Lengkap pembelaannya itu dengan dia mempertaruhkan dirinya. Dia yang berikan dirinya. Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya, kan? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, bahaya, pedang. Satu bukti bahwa dia mau mengadakan Amin. Kelanjutan yang keenam, ketelanjangan. Yohanes 19 tetap ayat 23 sampai 24 saja ya.
Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus,
ya,
mereka mengambil pakaiannya,
ya,
lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian,
ya,
dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja,
ya.
Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan,
ya,
siapa yang mendapatnya.
Ya.
Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku, ya, di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku.
Ya.
Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu.
Saudara, kita lihat. Kalau dikatakan di sini ya, saya simpulkan saja. Mereka membagi-bagi pakaianku. Mereka membuang undi atas jubahku. Berarti kan habis pakaian dan jubahnya dilucuti bagaikan bertelanjang. Satu penghinaan dahsyat pada Yesus di kayu salib. Pakaian, jubah dilucuti, ditelanjangi, kata kasarnya. Pernahkah kita merenungkan itu? Ketelanjangan kita menghadapi masalah-masalah semacam ini. Tapi Tuhan Yesus sudah menanggung semua. Kelaparan. Kita turun Yohanes 19 ayat 28.
Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai,
ya,
berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci.
Ya.
Aku haus.
Aku haus. Ya.
Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
Puji Tuhan. Kelaparan. Tuhan Yesus di kayu salib berseru, aku haus. Minum saja tidak diberi, apalagi makan. Betapa menderitanya sejak Getsemani. Melewati Sanhedrin, melewati pengadilan pemerintah, naik ke Golgota, perutnya lapar, dahaga, tapi dia mau menderita itu, lapar dan haus. Itu berarti lapar hausnya saudara dan saya sudah diderita oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Jangan masalah ekonomi sandang pangan. Ada kekurangan masalah pakaian dan makan, sandang pangan. Kemudian kita melepaskan diri dari kasih Kristus. Siapakah yang dapat memisahkan aku daripada kasih Kristus? Saya tambahkan, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus mempelai pria surgawi? Kekurangan makan, kekurangan pakaian, kekurangan masalah ekonomi tidak akan memisahkan aku dari kasih Kristus. Aku tetap mengasihi Tuhan Yesus, mempelai surgaku. Amin. Kalau hidup ini masih bisa makan setiap hari, matur nuwun sama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan lah, andai kata sampai kita tidak punya makan dan pakaian sekalipun, itu tidak bisa memisahkan dari kasih Kristus. Andai kata ekonomi kita goncang, ekonomi kita krisis, saudara-saudara, itu pun tidak bisa memisahkan kita dari, amin? Tidak ada yang dapat memisahkan daripada kasih Kristus, amin? Karena apa? Sudah pasti dia mempelai pria surga adalah pembela, amin? Dan dia mempelai pria surga adalah, amin? Haleluya, kasihnya luar biasa. Haleluya, kasihnya mempelai surga itu luar biasa. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Pasti menang. Mempelai Tuhan pasti. Haleluya. Puji Tuhan, mempelai Tuhan pasti menang dan menang. Bukan menang sekarang, besok kalah. Menang terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mempelai surga berkemenangan. Saat ini juga ada kemenangan di tengah-tengah kita. Apa yang saudara hadapi? Perlu pembelaan? Perlu pemeliharaan? Tersedia pada salib Kristus. Saya di sini mau mengatakan, sekali lagi saya mau mengatakan, aku cinta Tuhan Yesus, mempelai pria surga. Dan kepada Tuhan Yesus mempelai pria surga, aku perlu dibela dan dipelihara dari segala problem dan permasalahan. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya.